globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće istoričar profesor dr. Miloš Ković. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Povodom, znači, 30 godina od ulaska snaga Jugoslovenske narodne armije u Vukovar na našim prostorima, još uvek ne postoji, da kažemo, ta empatija za žrtve ratova, već da se i dalje ratuje politikom sećanja. Šta je potrebno da dođe do ove suštinske promjene? Šta biste vi rekli?
Tako nešto nije u izgledu, bar u dogledno vreme. Istoričari nastoje da utvrde šta se stvarno dogodilo. I oni znaju da ništa nije onako kao što izgleda na prvi pogled. U istoriji nema jednostavnih odgovora. Ali mi ovdje razgovaramo o kulturi sećanja, o kulturnoj politici, o politici sećanja, kako god hoćete. To je nešto što je dominantni narativ koji pratimo iz medija, koji čitamo u udžbenicima i tako dalje. U Hrvatskoj je formiran takav narativ i on je prilično beskompromisan.
To je država uradila.
To je država uradila i koliko vidimo u Hrvatskoj se priča disciplinovano drže toga. Postoji sad ta jedna struja koja se toga možda ne pridržava, koja je naglašenije kritična prema tome što je dominantni taj hrvatski beskompromisni narativ, ali kad malo duže ih slušate, kad razgovarate sa njima, onda vidite da kod njih nesporno da je to velikosrpska agresija. Tako da u stvari tu Hrvatsku u dogledno vremenu ja ne vidim ni među istoričarima sagovornike o toj temi. Mislim da nije ni potrebno da mi to tražimo po svaku cenu. Bitno je samo da imamo slobodu, da pišemo slobodno o tim događajima. Dakle, da nas niko ovde ne hapsi, a vidimo da je i tako nešto najavljeno na osnovu Šmitovih, odnosno Inckovih zakona. Znači, imamo na delu direktnu represiju, pokušaj da se uvede nešto što je policija misli. Znači, nama treba samo sloboda, da pišemo onako kako je bilo. Dakle, za nekoga to može da bude okupacija JNA, ali za one koji znaju kakav je procenat bio srpskog stanovništva u Vukovaru, to može da bude samo oslobođenje. Dakle, treba danas otići u Vukovar i vidjeti kako živi srpski narod u Vukovaru.
Koliko ga ima?
Koliko ga ima i na kakav način se odvija javni život srpskog naroda u Vukovaru. To je sasvim dovoljno. Znači, ne bi trebalo da uđemo u to iskušenje da se ponašamo isto kao što se ponaša Zagreb. Nas zanima istina. Ali svakako ne bi trebalo da prihvatimo tu vrstu narativa. Šokantno, ja sam juče pročitao tekst o tom događaju u jednom od vodećih naših štampanih medija, bio sam šokiran, da je potpuno usvojena ta hrvatska priča. Tako nešto nije nam potrebno, ni zbog nečega što je nacionalni interes, a ni zbog nečega što je potreba da se objektivno sazna šta se dogodilo u 90.
Pripadnici HOS-a su na današnje obeležavanje tog dana sećanja na vukovarsku žrtvu došli sa zastavom na koje je pisalo u jasno, znači u okviru njihovog grba, njihov ustaški poklič za dom spremni. Kada takvu sliku vidimo, a znamo da su i predstavnici srpskog naroda bili tamo, da li je trebalo možda da se okrenu i da odu?
Mislim da je trebalo. Postoje neke stvari s kojima nema šale. To je Jasenovac, to je Jadovno, to je Stari Brod, to su Prebilovci. Tu sa tim stvarima nema kompromisa, kao i sa Kosovom. Nikakva vrsta trgovine. To su te dve svete teme srpske. One to moraju da postanu u našem javnom mnjenju, iako one očigledno to još nisu. Dakle, sad je to nova tema, da se cela ta podrška koju je Hrvatska za to etničko čišćenje i taj genocid iz 95. Dobila, podrška koju je dobila od Evropske unije i NATO pakta i Sjedinjenih Američkih Država, oni to sada tamo se, ne oni, neki ljudi tamo to učitavaju kao podršku i oprost za ono što su počinili od 41. i 45. Dakle, čak i u Nemačkoj imamo sistematsko građenje kulture sećanja na zločine Nemaca nad Jevrejima. Naravno, vidimo da se sada i tamo čuju drugačiji glasovi. I oni su uvijek bili tamo, pogotovo u zapadnoj Nemačkoj, u istočnoj Nemačkoj ne. U Hrvatskoj nikada nije došlo do pokajanja. Hrvatska je dva puta promenila stranu iz poraženog tabora, pretrčala je u pobjednički tabor, zahvaljujući kome? 918. ili 944-45. Nema potrebe da pojašnjavamo. Znači, tamo nema pokajanja. Naprotiv, tamo se neguje kultura nekažnjivosti. Dakle, tamo nije došlo do te vrste katarze kroz koju su prošli, naročito istočni Nemci, preko kojih je prošla Crvena armija. Toga u Zagrebu nije bilo. Da, oni će reći, bio je Blajburg i tako dalje. To nije ništa, odnosno ono što je učinjeno srpskom, jevrejskom i romskom narodu u Hrvatskoj. Dakle, to je problem. Što se tamo podrška NATO pakta, koji je direktno uključen bio u istrebljenje srpskog naroda 95. učitava kao podrška za ono što su radili 41. 45. I verovatno su u pravu. Ali naše je da na to nikada ne pristane.
Kada ste rekli da su u toku kulturni ratovi, borba za istoriju, šta možemo da kažemo, šta mi trenutno vidimo na ulicama glavnog grada Beograda? Murali u Njegoševoj ulici, na uglu Njegoševe i Aleksine Nadovića, prvo Ratku Mladiću, pa onda Živojinu Mišiću, Draži Mihajloviću, ali i Borislavu Pekiću, koji je prekrečen i nešto ispisan u Cetinskoj ulici, da kažemo nešto, da se ne dotičemo tih pojmova. Koliko je ta istorija vama bliska kao profesoru? Istorije, savremena istorija.
Pa ja predajem opštu istoriju novog veka, 19. veka, ali bio sam u Haškom tribunalu kao jedan od eksperata, kao istoričar u tim odbrani generala Ratka Mladića. Tako da, spremajući se za taj proces, učestvujući u njemu, relativno sam savladao osnovne događaje, mogu tako da kažem, vezane za učešće generala Ratka Mladića u ratu. On je branio srpski narod. On nije pogazio svoju oficirsku zakletvu. Postoji ustav SFRJ koji je bio na snazi kada je on uzeo učešće u tom ratu. Prvo u Hrvatskoj, a onda u Bosni i Hercegovini. On svoju reč nije pogazio. I po mom mišljenju, on će ući u plejadu upravo onih među koje je svrstan na tim zidovima, na tim muralima. Pre svega, on nije tačno da se posle 1918. godine nisu rađili veliki oficiri u srpskom narodu, on je jedan od primjera. Nijedan rat nije čist. Pogotovo rat iz 90. Tu je bilo strašnih stvari. Haški tribunal nije utvrdio ni jednu činjenicu o njegovoj odgovornosti za ratni zločin u Srebrenici.
Ipak imamo prvostepenu presudu da postoji.
Tako je.
I u
toku
žalbeni postupak.
Jeste. Znači, nije slučajno tu prikazani Draža Mihajlović. To rade mladi ljudi, pretpostavljam, dominantno. To pokazuje jednu novu generaciju, jednu novu energiju koja ne pristaje na igre sećanja. Kada je Draži Mihajlović osuđen ovdje u Beogradu, Beograd je bio miran. Ništa se nije čulo, naravno, pre tome su prethodile represalije i trajale su i dalje za vreme tog suđenja, ali Beograd je ćutao i Beograd je dozvolio da se dogodi to da se tom čovjeku ni danas groba ne zna. Znate, za razliku od Tita, koji znamo kako sahinje, još je tu sa nama. General Ratko Mladić, to je vest samo za Crne hronike, to što se događa sa njim. Eventualno Večernje novosti ponešto objave, Sputnik ponešto pusti i tako. To je sramota da danas srpski narod u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, veoma malo interesuje šta se događa sa generalom Ratkom Mladićem i ostalima. Hag je veliko srpsko gubilište. Ja ne sporim da ima i oni koji su odgovorni, ali dobro znam slučaj generala Mladića. Dakle, u tom smislu postoji sličnost. To kretanje Beograda glave na drugu stranu. Od generala Mihajlovića i od generala Mladića. Sada imamo to da se pokušava da se to obriše, da se na različite načine, čak i Pekić, eto, nije dovoljno dobro, pa imam proglašen za četnika. Znači, to pokazuje ono što je po mom mišljenju dobro, a to je povratak generala Mladića u našu svest. I hteli i to ili ne, ako ima dobri posljedice ovoga, to je ponovno preispitivanje njegove uloge u ratovima, u tom odbrambeno-otadžbinskom ratu, kako se on zove u Republici Srpskoj. I mislim da je to dobro. Naravno, generalu Vojvodi Mišiću je tu svakako mesto. To što ima onih kojima to smeta, uvek je tako bilo sa grafitima. Grafiti su neformalni vid kulture i uvek je se tu pisale su se poruke na zidovima, onda su se krečile, precetavale i tako dalje i tako dalje. To je nešto što se može očekivati. To je još jedan dokaz toga da kod nas i dalje nije stvoren dominantan narativ. Mi još nismo stvorili taj kulturni model, kulturni obrazac o kome je pisao Slobodan Jovanović, u kome će stvari biti postavljene na svoje mesto. To ne znači da sad država treba da nameće ljudima kako da čitaju istoriju, ali mora postojati jezgro sećanja. Ono što Englezi imaju, ono što imaju Francuzi ili ono što imaju Norvežani. Znači, postoji jezgro, kulturni model, a onda dolaze osporavanja, sukobi, svađe i tako dalje, rasprave u kulturi.
Da se onda, jako ćemo se dobro nadovezati na narednu temu, a to je taj lider nacionalističke partije nacionalnog pokreta Turske, Devlet Bahçeli, kako se zove, poklonio je, kaže, turskom predsjedniku Recep'u Tayyip Erdoganu mapu turskog sveta koji obuhvata značajan deo teritorije Rusije, uključujući i Sibir i Balkan. U turski taj svet spada deo regiona juga Rusije, istočni Sibir, ali Balkan, Azerbejdžan, Kazahstan, Kirgizija, Uzbekistan, Sinđang, Ujgurski i autonomni region Kine, kao i teritorija Mongolije i čak Irana. Onako poprilično velika slika. Međutim, ajde da kažemo da li možemo da pričamo tako o ovoj temi Kako je geneza zapravo turskih ambicija da postane lider tog turkofonog sveta i koliko su te njihove ambicije moguće i danas?
Njihovi resursi to ne mogu da izdrže, po ovom mišljenju. S druge strane, oni imaju snažna istorijska sećanja.
Ali imaju možda plan, oni možda prave plan danas.
Mislim da imaju plan. Mislim da imaju plan. Narodi koji imaju duga istorijska sećanja, pogotovo oni narodi koji su imali carstvo, Turci su jedan od tih naroda, Srbi su jedan od tih naroda, na tom mikrobalkanskom planu mi smo imali carstvo, pa čak i na evropskom planu nema mnogo carstava. Bugari, Srbi, Grci, svi imaju te svoje mikro imperije, mikro u nekim svetskim razmerama. E, Turci su, međutim, narod koji je stvorio ogromnu imperiju na tri kontinenta. U 15., 16., 17., 18. veku, 19. veku. To nije mala stvar. Dakle, to je jedan narod sa ozbiljnom istorijskom samosvešću. Često sam relativno boravio u Turskoj i mogu sam da ih posmatram. To je ozbiljna nacija sa ozbiljnim resursima, demografskim. To je druga armija u NATO paktu po broju vojnika. Međutim, ambicije su im, čini mi se, prevelike. I to je već shvaćeno početkom 20. veka da oni u vremenu prerastanja carstva u republiku iz imperije u nacionalnu državu, da oni ne mogu to da izdrže. To je prevelik teret, to je prevelik krst, krst polumesec, kako hoćete, koji oni nose na leđima. To je moglo Osmansko carstvo 16. veka. Prošlo je to vreme. Oni će možda biti instrumentalizovani da se kao regionalna sila pretvore u tako nešto, ali ko će da ih instrumentalizuje? Erdoganova politika je dosta složena prema Sjemličkim državama i NATO paktu. Lično, vidim da ima ljudi koji veruju u to njegovo dugoročno zbližavanje sa Rusijom i sa Srbijom i tako dalje. Mislim da smo mi geopolitički protivnici. Taktički da. I od saradnje sa Turskom Srbije bi mogla da ima mnogo koristi, naročito u komunikaciji sa našim muslimanskim stanovništvom. Ali dugoročno tu gde je Turska, ne verujemo, na toj geopolitičkoj poziciji, ne verujemo njeno dugoročno prijateljstvo sa Rusijom, a to znači ni sa Srbijom.
Oni su se jedno vreme spominjali kao mogući, da kažemo, posrednici u rešavanju situacije u Bosni i Hercegovini. Da li je to moguće?
Pa na to mislim. Na to mislim. Trebalo bi pokušati i videti, to je sad diplomatija. Ne, u diplomatiji nikad ne recite ne. Pokušajte, ali nekako morate trezveno da procenite interese onih koje pozivate u pomoć. Znate, to pozivanje neprijatelja u pomoć može da bude kobno. Zato je potrebna trezvena procena onoga što je Turski, što Turska želi u ovom trenutku. Dakle, ta saradnja sa Turskom u komunikaciji sa našim muslimanima nije nova stvar. To je rađeno. To je radila Kneževina Srbije u 19. veku, pokušavajući da dobije Bosnu i Hercegovinu. To je radila Kraljevina, prilično bliska saradnja sa Republikanskom Turskom. Deo tog paketa bilo je to masovno iseljavanje muslimana iz Kraljevine Jugoslavije u dogovoru sa Turskom. Tako da to nije nova politika. Imate kod Rebeke Vest jedan lep detalj kada turski jedan državnik dolazi u posetu Sarajevu i u Sarajevu izašli svi zamotani u onom tradicijskom vidu, jeli? A ovaj dolazi u potpuno odelu kao jedan evropski državnik. I tu dolazi do tog jednog sukoba ili nerazumevanja iz onoga što je novo u islamu, a to je bila Turska toga doba, i onoga što pokušava da sačuva nešto što je stari islam, a to je Bosna i Hercegovina. Ovi ljudi s kojima u Sarajevu imamo posla, mislim na taj klan Izetbegović, to je jedna islamistička priča koja prevazilazi Bosnu, koja prevazilazi Tursku, koja je globalna, koja je svetska. To su ljudi kojima su bliži indonežanski muslimani nego mi. Njihovi rođaci, makar i daleki, oni koji sa njima dele isti prostor, isti jezik, mnogo sećanja, to je tako. Tako da ta priča, tu je Iran, pomenuli ste Iran, yes. Ta priča sa Sarajevom, to je dosta složeno, ali prosto to, mi smo susedi, mi moramo da živimo zajedno i moramo da nađemo, kao i pitanje Hrvatske. Tako je kako je. Ne treba da živimo u iluzijama, ali moramo da nađemo načine kako da opstanemo i kako da izbegavamo situacije koje bi mogle da budu kobne po sve.
Kad smo već kod Bosne, zadržala bih se na toj izjavi američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, koji je poslao, znači, pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ponovio da Sjedinjene Američke Države, odnosno Washington, će jednostrano povlačenje iz državnih institucija Bosne i Hercegovine sankcionisati. To se naravno odnosi na Milorada Dodika i čine sve, čini mi se, da ga predstave manje više i kao možda Miloševića iz nekog prethodnog perioda, kako bi mogli te sankcije da mu prošire i da ga izopšte uopšte iz političkog života. Tako hoće li im to uspeti?
Pa to vam je sad opet deo ove naše priče o kulturi sećanja, o politici sećanja.
Uvek dakle, se vraćamo na to.
Da. Američke države, pogotovo sad ova garnitura koja je tamo na vlasti, oni moraju na neki način da opravdaju ono što su uradili ovde 90-ih. A što su uradili? Oni su razbili Jugoslaviju. Oni sada pokušavaju da razbiju Srbiju. Oni pokušavaju da unište Republiku Srpsku. Za njih je Republika Srpska provizorija. Bila i ostala. Oni pokušavaju da asimiluju srpski narod u Crnoj Gori. Videli ste Eskobarovu izjavu u Crnoj Gori. To su oni. Pa oni su direktno učestvovali u Oluji. Oni su tukli naše položaje, njihova avijacija. Da ne govorimo o tome što su radili na Kosovu. Dakle, potrebno, znate, to vam je kao kad oni snimaju filmove o kaubojima Indijancima, holivudska produkcija, samo da bi sakrili najstrašniji genocid u istoriji čovečanstva.
Da, Indijanci su uvek loši.
Tako, Indijanci su uvek loši. Dakle, mi to razumemo, Blinke radi to što radi, on pripada toj garnituri, na nama je da to ne dozvolimo. Ne treba podceniti opasnost po Republiku Srpsku, misli da se Milorad Dodik drži sjajno, on zaista šalje vrlo jasne, vrlo direktne poruke, to što se toliko dugo održao je pokazatelj njegovih sposobnosti. Da li će uspeti, mnogo je važno to što je u Savetu bezbednosti za Republike Srpske stala i Rusija i Kina. Kina, to je onako novost, tako da tu sada mora se ići na međunarodnu podršku, ne očekivati suviše ni od Rusije i Kine, ali opet kažem steći realan uvid u njihove interese i oslonjen na Rusiju, Kinu, one koji žele da nas podrže, vidjeti što može da se uredi. U tome je ključna Srbija. Srbija bi trebalo da Republici Srpskoj pruži svaku podršku, naravno u dogovoru, u situaciju koju ćete uvijek morati da tražite neki kompromis. Pitanje je kakvi kompromisi mogu da se nađu sa tom novom ekipom u Sjemeričkim državama. Vidjet ćemo. Ali kažem, Srbija mora da podrži Republiku Srpsku.
Da, da li Amerika i uopšte zapadne zemlje planiraju da odustanu od neke težnje da preuzmu ponovo ovaj deo Balkana, da se jednostavno, videli smo i Sjedinjene Američke Države, izjave Velike Britanije, pa čak i Nemačke, da se njihovi interesi ovde sukobljavaju. Mm-hmm. Možemo li da ih posmatramo samo u tom svetlu, da kažemo, dobro, oni su zainteresovani za nas, ili da kažemo, dobro, ajde da izaberemo sada ko je bolji od njih za naše interese?
Da, da, tu je... Opet oslonjeni na nešto što je tradicija srpska, diplomatska. Srbija je i u vremenu Milovanovića i Ristića i Garašanina i Pašića tražila saveznike. I u tome bila vrlo pragmatična. Srbiju je pomogla Rusija u tom ključnom vremenu stvaranja države. Bez Rusije ničega ne bi bilo. Ali Srbija umjela da traži podršku na drugim stranama. Dakle, to je jedna trezvena, realna politika. Tačno, kako ste rekli, mi vidimo disonantne tonove. Tradicionalno to je Nemačka koja pokušava da vodi neku svoju politiku, pokušavala je to i na Kosovu i u Crnoj Gori, pa su i odatle Anglosaksonci potisnuli. U Bosni i Hercegovini Nemačka nastupa vrlo nepomirljivo. Na Kosovu takođe. S druge strane su Anglosaksonci i mi vidimo Severni tok, sve je deo jednog paketa. Moramo da naučimo da na naše stvari ne gledamo bez konteksta. Sve je povezano. Mi tu moramo da vidimo gde su razlike između njih i da igramo na tome. Ali ne možemo da prođemo kao 41. kad smo oslonjeni na Engleze, imali to što smo imali sa Nemcima i onda ušli u taj strašni sukob sa Nemcima. Dakle, u tom sukobu...
I još bili bombardovani na kraju.
Tako je. I još da se Englezi su nam zahvali tako što su nas izbombardovali, ako smo bili jedini narod koji je bio na njihovoj strani u tom trenutku. Dakle, tu u tim sukobima između Germana, da tako kažem, anglosaksonskih i ovih nemačkih, ne bi trebalo da budemo naivni pa da nastradamo. Tu, po mom mišljenju, je opet krucijalna pozicija Rusije. Znači, mi smo tu dosta u sličnoj poziciji kao, recimo, u 19. veku, iako su se stvari u mnogome promenile, nije više 19. vek, to je opet ona tradicijska Rusija. Slično, ono, nemamo careve, ali ova je Rusija sada je pravoslavna. Rusija, sudeći po onome ko vodi rusku politiku. Tu su te kopče, ne treba podceniti tu vrstu veza. Kada svi kažu ekonomija, politika, interes, da, ali uvijek postoji ovaj emocionalni paket koji u nekim trenucima bude i primaran.
Da, ali dakle, mnogi kažu da je na delu i baš borba protiv pravoslavlja u Evropi.
Jeste.
Da.
Dakle, mi smo u ovom trenutku deo jednog evroazijskog sveta. Geografski, ako hoćete, kulturno, pa i politički. Ali mi smo njega odsečeni ovim pojasom NATO država Rumunija, Bugarska, Grčka, Turska. Či mi nemamo sa njima direktnu komunikaciju, ali ovo je ipak 21. vek u kome mogu da postoje na različitije komunikacije. Znači, mi smo opkoljeni zemljama NATO pakta. S druge strane, i to su najvećim delom zemlje koje nisu prijatelji, moramo tako da kažemo, teritorijalnom integritetu Srbije, koje su bile direktni učesnici razbijanja Jugoslavije. E, tu sad treba naći našu poziciju. Mislim lično da mnogo toga zavisi od ruskog stava. I mnogo toga zavisi pre svega od Srbije, koje bi, po mom mišljenju, trebalo da bude prema Rusiji još otvorenija i još, tako kažemo, kooperativnija. Naravno, vodeći računa o nečemu što je srpski, nacionalni interes. Dakle, Rusija i Kina. U tome ne bi trebalo da donosimo nevolje Rusiji i Kini. Ne bi trebalo da mi, mali, budemo izazivači nevolja. Ali tu je negde naša pozicija. Ako je Rusija pokazala interesovanje za Republiku Srpsku i za Kosovo, ako je to učinila Kina, ako su to od tri supersile, to su dve, Evropsku uniju niko ne računa u supersilu, onda treba zaista biti, treba zaista biti slep na jedno oko i ne nastojati da u političkom smislu kapitalizujemo tako nešto. Da, Kosovo je daleko od Kine, ali nije daleko od Rusije. Republika Srpska nije daleko od Rusije, naprotiv, Rusija je tradicionalno tu. I Kinezi su već ušli na, pre svega na ekonomski način i u Bosnu i Hercegovini.
I obe te države, ono da ne zaboravimo, one se striktno drže međunarodnog prava, tako da one prevashodno od toga neće odustati.
Tako je, dakle imate s jedne strane Sjemeričke države koje istrošila svoje resurse, imate Evropsku uniju koja ne zna šta će sa svojim nevoljama, oni dalje vode onu staru imperialnu politiku iz 90-ih, u tome je glavna opasnost, to više nije razumno, znači to je njihov juriš na Rusiju preko Ukrajine. Pritisak na Belorusiju, u isto vrijeme ugrožavanje Kine, pa to niko razuman ne radi i mi onda imamo utisak da se u Briselu i u Vašingtonu, u Londonu, u Berlinu ne donose racionalne odluke. Čemu to? Zašto sad taj juriš na Euroaziju? Kako će se to završiti? Mi smo samo deo tog prostora i kažem, važno je da realno trezveno sagledamo naš nacionalni interes, da ne budemo ishitreni, da budemo oprezni, ali da tačno znamo što je naš interes i da sledimo. Ne smo biti nestrpljivi. Znači, ukoliko u ovom trenutku nešto ne možemo, odložimo cilj, a spremamo resurse za tako nešto.
Moramo da se dotaknemo i teme šta se dešava trenutno na odseku za istoriju u vašoj fakultetu.
Pa to je deo priče isto, naše, da. Jeste. Ja to zovem borbom za istoriju.
Mm-hmm.
Jednu svoju knjigu u kojoj smo Draga Mastilović i ja, u kojoj smo objavili te naše elaborate iz Haškog tribunala i u kojoj sam objavio transkript svog svedočenja u Hagu, nju smo nazvali Pravo na istoriju. Mi imamo pravo na istoriju. Na Filozofskom fakultetu, na odjeljenju za istoriju, to pravo se ukida. I u toku je nešto što je politički obračun, ali je u prvom planu, primarno je to da se procedure u potpunosti ukidaju i da se nameće nešto što je suprotno akademskim pravilima. Nečemu što se zove kodeks u profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu, zakon o opštem upravnom postupku, to je sve pravna regulativa onoga kako teče izbor u zvanje. Znači, kada vam posle 5 godina istekne zvanje, vi idete dalje u sledeće zvanje, ali je to prilika za neke da vas se otarase. Sada na stranu ono što je kršenje osnovnih procedura. Stvar se svodi na to da li imate uslove za izbor u sledeće zvanje, u ovom slučaju to je zvanje redovnog profesora koji je za stalno, na neodređeno vreme, u tome stvar. Neki ljudi ne žele izgleda da budem zaposlen na Filozofskom fakultetu na neodređeno vreme. I dolazi do toga da se ukida nešto što je osnov univerzitetskog života, to je dijalog, raznoglasje, različito mišljenje. Nažalost, na odeljenju za istoriju u ovom trenutku dominira to što ja nazivam NATO istorijom, haškom interpretacijom srpske istorije. I postavlja se pitanje i većina je, ja bih tako rekao, za tako nešto. Postavlja se pitanje gde se na taj način stiže. Dakle, da li ćemo da prihvatamo ono što su politički diktati ove vrste o kojoj govorimo, u kojoj smo do sada govorili, ili ćemo nastojati da sami svojom glavom razumemo šta je naša istorija, ne samo iz 90-ih, nego i 41. 14. i da se ne vraćamo suviše u prošlost. Znači, samo je pitanje da li ćemo se baviti istorijom ili ćemo se baviti propagandom. Ja se takvom tumačenju srpske istorije suprotstavljam javno i postoji cena koja za tako nešto mora da se plati. Ovo je nešto što je cena. Ja sam u to nekako, da kažem, ušao svesno, računajući da je bolje i zdravije govoriti istinu onako kako ja vidim, nego se prilagođavati nečemu čemu se čovjek ne može prilagođavati. Dakle, ne može se čovjek prilagođavati smanjivanju broja žrtava Jasenovca. Ne može se čovjek prilagođavati tezama o potrebi da se Srbija denacifikuje. Ne može se istoričar prilagođavati idejama po kojima smo mi biološki otpad Evrope. A to su upravo čuje od ljudi kao što je Nikola Samardžić koji vodi ovaj pokušaj izbacivanja mog sa fakulteta. Da, sada je, pitate me gde smo sada, sada je lopta u dvorištu dekana Daniela Sinanija, koji ima pravni način da predloži nepristrasnu, objektivnu i kompetentnu komisiju koja bi onda pisala referat o tome da li Milošković ima ili nema uslove za izbor u sljedeće zvanje. Dakle, ako ima uslova, onda je red da se ne diskriminiše samo Milošković na Filozofskom fakultetu, nego da se na Milošukoviću primene ista ona pravila koja se primenjuju na svim njegovim kolegama na Filozofskom fakultetu. U protivnom, reč je o čistoj diskriminaciji. Dakle, dekan može da predloži komisiju, on je do sada to odbijao, on mi je prenosio neformalne poruke ovih ljudi.
A kakva je trenutno komisija?
Komisija katedra za istoriju koju vodi Nikola Samardžić, čovjek koji je u sukobu interesa, pošto me je pored ostalog i tužio sudu zbog ovoga što javno govorim, tobože mu narušavam čast i ugled, on je jedan od četvoro kolega koji su me tužili sudu. Znači, svako je podneo po dve prijeve. To je ukupno 8 sudskih procesa, od mene se traži 4 miliona dinara plus sudski troškovi. Dakle, isti ti ljudi sada pokušaju da odlučuju o mom izboru zvanja. Akademska pravila nalažu da se oni povuku, da se izuzmu, kako se kaže, u kodeksu profesionalne etike iz procesa odlučivanja. Ne, oni žele da odlučuju o meni. Dakle, to su ljudi koji...
A dekan to može da reši?
Dekan to može, on može da predloži način, to, o tome odlučuje izborno veće. To je ceo, to su profesori celog fakulteta. To je naša skupština koja ima poslednju reč. Ona, dakle, katedra, odnosno odeljenje, predlaže komisiju, ta komisija je ključna. Ona piše referat o vama. Predloženo je da budem vraćen, odnosno zadržan u zvanju u kome sam sada.
Vanrednog profesora.
Vanrednog profesora, bez ikakvog gledanja mojih rezultata. Što je osnovno. Predložena je komisija koja se sastoji uglavnom od vanrednih profesora. To su ljudi koji su vrlo neprijateljski prema meni nastrojeni. Jedan od njih, taj neki Haris Dajić, je čovjek koji me javno prozivao pred celim amfiteatrom prepunim profesora da sam, jesam li ja onaj koji je branio ratnog zločinca i tako dalje. To se događa. Dakle, i to je čovjek u sukobu interesa. Dakle, komisija u potpunosti neprijateljska. Onda su pokušali to da proguraju, moram taj izraz upotrebim, na kadrovskoj komisiji koja je sljedeća instanca, kadrovska komisija to odbila. U kadrovskoj komisiji sede predstavnici svih odeljenja. Mi se sastojimo od nekoliko odeljenja za sociologiju, istoriju umjetnosti, filozofiju, istoriju i tako dalje. I kolege, koleginice koji su to vidjeli, dobili su materijal u kome se pominje izbor u zvanje nekog varenog profesora, pominje se komisija, ali nigdje nema mog imena. Za razliku od svih ostalih kolega i nigdje nema mojih naučnih rezultata koje sam me uredno predao. Onda su vidjeli da je reč o elementarnoj diskriminaciji, našli su ceo niz još proceduralnih propusta i to je odbijeno. Međutim, znajući ove ljude, oni su već izbacili troje mojih kolega, u stvari četvoro, oni neće odustati. Tako da će se ovo čemu pričamo nastaviti u decembru mjesecu, to će biti sljedeća runda. Ono što je veoma važno za mene, to je ta podrška javnosti i sama činjenica da ste me to pitali.
Tako i studentski protesti bi podržali su vas, vidjeli smo svi veliki, veliki broj da. Akademskih građana i naravno da. Javnih ličnosti.
Da, da, pojavila se i ta peticija koju je potpisalo preko 250 akademskih radnika, ljudi iz instituta i tako dalje. Veliki broj na online, sam, poslije put kad sam gledao bilo je da li oko 6.000 ili 7.000 potpisa i ne stižem to ni da vidim, ali moram da kažem, svima sam veoma zahvalan. I ta podrška stvarno mnogo znači. To znači da ovo što se događa nije sad samo stvar radnog mesta Milošukovića, to ta stvar zaista nema taj značaj, nego ljudi u tome prepoznaju nešto što je mnogo dubljeno i nešto što je mnogo važnije za sve nas.
Pa ne, ono kada ste rekli da je ta odjeljenje za istoriju centralna akademska institucija, istoriografska zapravo, iz koja treba da naša deca uče jednog dana i da vi branite to, onda je prosto postalo, čini mi se, jasnije malo čime se vi bavite i zbog čega želite da vas otraju.
Da, ja sam tamo u manjini, ali izgleda da ni ta manjina ne sme da bude tolerisana. To je ono, zašto hoće da nas ućutkaju? Dakle, mi ne sprečavamo ljude da govore da smo mi biološki otpad i da smo zaslužili Jasenovac. To se čuje od tih ljudi koji bi sada da mi sude. Ali mi ne možemo da govorimo ovo što mi sada govorimo. O tome je ovdje reč. Sa koje god strane da to da gledate, sa strane akademskih procedura, prava, sa strane sloboda, sve što se događa je sporno, a sve ide u ime ljudskih prava, demokratije i zapadnih vrednosti.
Pa samo naša da ljudska prava ne mogu da se...
Postoje oni koji nemaju ljudska prava, to su Srbi, to su još neki narodi, ali mi smo Srbi, tako nešto nikada nismo prihvatili.
Želim vam uspeh u toj vašoj borbi.
Hvala vam.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je istoričar profesor dr. Miloš Ković. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka, prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.